Brothers and sisters, kami menyambut anda dalam siaran kepemimpinan sedunia ini. President Thomas S. Monson, yang kemudian akan berperan serta dalam siaran ini, telah meminta agar saya, Penatua Holland, memimpin. Sekarang, kepada semua misionaris penuh waktu yang ikut siaran ini di seluruh dunia, kami katakan tidak pernah lagi di seluruh hidup Anda akan menjadi bagian dari sebuah konferensi daerah yang sebesar ini. Nikmatilah dan belajarlah darinya. Kepada banyak anggota gereja yang berkumpul di banyak lokasi, kami tegaskan bahwa Dewan Lingkungan dan Pasak tidak bisa lagi mengatakan mengenai bala tentara dari misionaris baru ini. Mereka pergi. Sekarang saatnya sudah tiba di mana kita harus berkata mereka datang. Kita semua harus bersedia untuk menggunakan sumber daya surgawi ini dalam cara yang paling berhasil. Memikirkan persatuan ini antara anggota dan misionaris, kami berterima kasih kepada paduan suara kita yang terdiri dari para misionaris di Pusat Pelatihan Misionaris Provo dan anggota dari Dewan Lingkungan serta pastor dari Utah County. Mereka membuka pertemuan ini dengan karya indah, semua bangsa dengar suara surga. Mereka dipimpin oleh Brother James Kaysen dan Ryan Eggett dengan Brother Seth Bott dan Sister Ellen Amatangelo pada organ. Doa pembuka kita akan diucapkan oleh Penatua Christopher Ludlow yang telah dipanggil untuk melayani di Misi Mexico Torreón.
Dear Heavenly Father,
Bapa kami yang di surga yang terkasih, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan suara-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Kami memohon agar Roh-Mu berada kami dan mendengarkan apa yang harus kami lakukan untuk lebih dekat dengan Kristus. Kami berterima kasih atas penuh waktu misionaris dan misi presiden misi dan purna misi. Kami mohon memberkati mereka semua dan mengundang mereka semua agar datang kepada-Mu. Dan kami berterima kasih atas putra-Mu dan juga atas penebusan-Mu. Dan kami ucapkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Ludlow.
Terima kasih, Penatua Ludlow, karena mujizat pekerjaan perjalanan misionaris. Saya ada di misi Torreón 4 minggu yang lalu, dan mereka selang berteriak, Elder Ludlow, Elder Ludlow. Mereka ingin tahu di mana Anda. Jadi belajar bahasa Spanyol dan pergilah. Kami senang sekali bahwa di mimbar adalah anggota Quorum 1270, Keuskupan Ketua dan Presidensi Organisasi Pelengkap Umum, dan suami istrinya juga duduk di lantai di sini. Jadi ini adalah seperti perwakilan dari Dewan Lingkungan dan Pasak Anda dan pekerjaan yang kita semua lakukan bersama-sama. Di pusat gereja, kami berembuk secara luas mengenai semua keputusan penting perihal pekerjaan misionaris. Contohnya, sewaktu memikirkan untuk menurunkan usia pelayanan misionaris, kami berembuk dengan semua dewan ketua dan quorum gereja, termasuk presidensi lembaga pertolongan, remaja putri dan pratama. Nasihat mereka penting dalam keputusan itu. Kami berharap ini halnya sama dalam Dewan Pasak dan lingkungan Anda. Mendengarkan semua orang, brother dan sister, mengenai semua isu penting, termasuk masalah yang senantiasa penting itu, pekerjaan misionaris anggota. Karenanya, kami bersyukur untuk bertemu dengan Anda hari ini dalam semacam pertemuan Dewan Pasak dan Lingkungan Sedunia. Kami berharap untuk memberikan Anda bimbingan dan arahan terbaik kami mengenai pekerjaan keselamatan di lingkungan Anda dan pasak Anda. Kami terutama bersyukur dengan kehadiran mereka yang mengembang langsung pekerjaan keselamatan yang begitu besar. Presidensi area, 70 area, Presiden Pasak, Uskup, Dewan Tinggi yang ditugasi untuk pekerjaan misi, pemimpin misi lingkungan, anggota Dewan Pasak dan Lingkungan, dan tentu saja misionaris dan presiden-presiden misi di seluruh dunia. Betapa Anda adalah tim yang luar biasa, dan kami bahagia dapat ikut serta bersama Anda dalam siaran yang bersejarah ini. Kami menyambut mereka yang telah bergabung bersama kita melalui satelit atau via internet. Contohnya, Presiden James Matsumoto dan para misionarisnya di misi Washington DC Utara. Presiden Matsumoto, apa kabar? Kami senang sekali. Anda kelihatan baik sekali, secara khusus Sister Matsumoto. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda atas pertemuan bersama kami dan dengan Dewan Misionaris Pelaksana Anda. Kami senang Anda berada bersama kami. Harap Sampaikan salam kami kepada para misionaris Anda dan kepada semua anak-anak remaja dan pertama. Hari ini, Presiden Matsumori mewakili seluruh 405 presiden misi di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk semua presiden misi dan istri mereka yang sekarang melayani. Bagi mereka yang menyelesaikan pelayanan mereka, ini waktu yang sulit bagi mereka. Dan mereka yang berkumpul di sini malam ini di awal pelayanan mereka. Kita juga Presiden Marco de Loiza Guillen dari Pasak Lima, Presiden Magdalena juga bergabung. Kami bersyukur. Selamat siang, Presiden. Anda sedang menunggu bahasa Spanyol saya. Saya sangat ingin berbicara bahasa Spanyol bersama Anda. Terima kasih. Kami mengasihi Anda. Suatu kesempatan besar bagi kami berada bersama Anda, Benedict Holland. Dan terima kasih banyak. Ini suatu hari hebat. Kita ada transmisi hidup dari Peru. Ini sangat bagus. Terima kasih, Presiden, atas meluangkan waktu berada bersama kami. Dan dia mewakili sebagai Presiden wilayah banyak presiden pasak yang luar biasa yang berkumpul di seluruh dunia dengan dewan pasak mereka. Kami sangat menghargai pelayanan setia mereka dalam pekerjaan keselamatan. Yang juga hadir, Anda akan melihat Uskup Ofena Ke Unga dari lingkungan keempat Haula, Pasak Laie, Hawaii. Aloha, Uskup. Bagaimana cuaca di Hawaii? Oh, bagus. Ada hujan, ada matahari, dan ada angin. Selamat datang ke Hawaii. Bagus dan ada hujan. Kami mengasihi Anda, Uskup. Terima kasih. Dan kepada semua uskup yang setia serta dewan-dewan lingkungan yang berperan serta bersama kita hari ini. Suatu Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita, akan ada kemajuan dalam cara kita melaksanakan pekerjaan misionaris. Kita telah bertemu siang ini untuk membagikan beberapa kemajuan itu kepada Anda. Informasi tambahan akan mengalir kepada Anda melalui Quorum 70 yang memiliki tugas khusus untuk pekerjaan misionaris. Dulu ketika Kristus mendirikan gerejanya, dia menunjuk 70 lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap tempat yang hendak dikunjunginya. Di zaman kita, Tuhan memerintahkan 12 untuk meminta 70, alih-alih siapapun yang lain, dan menyimak bahwa 70 juga dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil dan untuk menjadi saksi khusus bagi orang bukan Israel dan di seluruh dunia. Pekerjaan misionaris dasar bagi pemanggilan seorang 70. Dalam satu dan lain hal, setiap orang di sini melapor pada presidensi utama dan 12 rasul melalui 70. Berpalinglah kepada mereka untuk petunjuk dan bimbingan. Berpalinglah kepada mereka untuk contoh tentang bagaimana pekerjaan keselamatan hendaknya dicapai. Bagi Anda masing-masing, 170 yang penting adalah 70 area yang mengetuai Dewan Koordinasi di mana Anda tinggal. Bimbingan mengenai pekerjaan keselamatan akan datang kepada Anda melalui 70 area Anda dalam Dewan ini, di mana Presiden Pasak dan Misi berembuk bersama perihal pekerjaan misionaris anggota. Sesungguhnya, ketika Dewan Koordinasi pertama kali diimplementasikan, disebut Dewan Koordinasi Misionaris Anggota. Ini adalah cuplikan penting dari sejarah untuk diingat. Mohon pastikan bahwa setiap dewan mempertahankan penekanan pada bagian penting dari pekerjaan keselamatan ini. Saya berdoa semoga kita semua dapat disentuh dan diajar melalui pesan hari ini. saya bersaksi bahwa ini adalah pekerjaan Bapa Surgawi dan bahwa dia memiliki minat yang besar di dalamnya. Saya bersaksi bahwa sewaktu Anda menindaki arahan yang akan diberikan hari ini, Anda juga akan tahu betapa erat dia terlibat dalam upaya ini. Anda akan merasakan dia membimbing Anda dan mengangkat Anda serta mengarahkan Anda untuk melakukan yang adalah jauh melampaui kemampuan Anda. Namun bersama dia, itu senantiasa mungkin. Mengenai hal ini, saya bersaksi dalam nama Putra terkasihnya, bahkan Yesus Kristus. Amin. Sekarang, brother dan sister, adalah kesempatan kita untuk mendengar dari Penatua Elton Perry dari Quorum 12 Rasul, diikuti dengan musik khusus, "Ku pergi ke mana kau inginkan." Penatua Perry.
After that introduction,
setelah perkenalan itu, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya bersyukur bersama Anda. Kami menyadari para misionaris dari pusat pelatihan misionaris di Provo yang hadir bersama kita. Lihatlah mereka, apakah mereka kagum sekali? Para misionaris yang baru dipanggil ini mempersiapkan untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan kepada setiap kaum, bahasa, dan khalayak. Dengan menurunkan usia untuk memanggil misionaris, itu mengantarkan sebuah era baru bagi pekerjaan misionaris di gereja. Saya tahu bagi banyak orang itu merupakan peristiwa yang mengubah hidup mereka. Kami tahu itu menakjubkan bagi para remaja putra dan putri yang terpengaruh. Tentunya Tuhan dan Anda, para orang tua, telah membesarkan generasi istimewa untuk melayani di zaman yang khusus ini, ketika kebutuhan dan kesempatan untuk mengajarkan Injil tidak pernah lebih besar. Dalam hanya beberapa hari, para misionarisnya yang duduk di belakang akan diutus ke lingkungan dan pasak Anda. Sewaktu jumlah misionaris terus meningkat, kami telah menanyakan, apa yang akan semua misionaris ini lakukan? Jawaban kami adalah bahwa mereka akan melakukan hal yang sama yang misionaris telah senantiasa lakukan. Mereka akan mengikuti juru selamat Yesus Kristus dan mengkhotbahkan Injilnya yang dipulihkan. Mereka akan bekerja di bawah arahan uskup dan presiden pasak. Presiden misi memegang kunci untuk mengawasi dan memimpin misi yang ditetapkan kepadanya. Presiden pasak memegang kunci untuk pekerjaan misionaris di pasaknya. Uskup memegang kunci untuk mengawasi misi lingkungannya. Mereka harus berkoordinasi dan bekerja sama secara terpadu dalam memajukan pekerjaan misionaris dalam zaman digital sekarang ini. Uskup akan menjalankan kunci-kuncinya dengan Dewan Lingkungan untuk mengidentifikasikan dan mengajar keluarga-keluarga yang sebagian anggota dan keluarga serta teman-teman dan juga yang kurang aktif serta keluarga dan teman-teman mereka. Pesan yang mereka bagikan bahwa pendamaian Kristus, Kitab Mormon, dan para nabi yang hidup adalah pesan yang sama yang saya bagikan ketika saya misionaris muda di misi Northern negara. Meskipun demikian, beberapa cara yang melaluinya mereka akan membagikan pesan itu sangat berbeda dengan cara saya membagikannya. Sewaktu saya misionaris muda, kami dapat berbicara dengan para kontak di jalan dan mengetuk pintu untuk membagikan Injil. Dunia telah berubah sejak waktu itu. Sekarang banyak orang terlibat dalam kesibukan kehidupan mereka. Mereka bergegas di sini dan di sana. Dan mereka sering kurang bersedia untuk mengizinkan orang yang benar-benar asing untuk mereka untuk memasuki ke dalam rumah mereka. Tak diundang untuk membagikan pesan Injil yang dipulihkan. Cara komunikasi utama mereka dengan orang lain, bahkan dengan teman dekat mereka, seringkali melalui internet. Sifat utama pekerjaan misionaris karenanya haruslah berubah jika Tuhan ingin mencapai pekerjaannya dalam mengumpulkan Israel yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Para misionaris sekarang diwewenangkan untuk menggunakan internet dalam upaya pencarian jiwa mereka. Selama waktu kurang produktif hari itu, terutama di pagi hari, para misionaris akan menggunakan komputer di gedung pertemuan dan fasilitas gereja untuk menghubungi para simpatisan dan anggota, bekerja dengan para pemimpin imamat lokal dan pemimpin misionaris, menerima dan menghubungi referral, menindaklanjuti komitmen, menegaskan janji, dan mengajarkan asas-asas dari mengkhotbahkan Injilku dengan menggunakan Mormon.org, Facebook, blog, email, dan SMS. Akses menggunakan internet oleh misionaris dan penggunaan perangkat digital akan ditahapkan selama beberapa bulan dan kemudian hingga tahun depan. Kami akan menghubungi Anda saat waktunya tiba untuk misi dan wilayah Anda untuk menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Tentu saja keamanan sangat penting dalam cara baru melakukan pekerjaan misi ini. Presiden misi akan monitor pekerjaan during misionaris untuk menolong mereka tetap aman dalam semua yang mereka lakukan. Satu keluhan yang sering kami terima dari mereka yang tertarik dalam gereja adalah bahwa mereka mengerahkan keberanian untuk mendatang salah satu gedung kita hanya untuk menemukan itu terkunci dan kosong. Jadi kami juga telah memutuskan untuk membuka gedung-gedung pertemuan untuk tur dengan panduan. Para misionaris akan berada di gedung pertemuan untuk menyambut individu-individu yang tertarik dan memandu mereka melalui ruangan-ruangan peribadatan kita, di mana mereka dapat diajar dan diundang di suatu tempat yang memiliki pengaruh kuat roh. Sewaktu misionaris memasuki zaman baru ini, di mana mereka akan menggunakan komputer dalam pekerjaan Tuhan, kami mengundang orang tua dan kaum muda, orang dewasa, dewasa muda, remaja, dan anak-anak dimanapun untuk bergabung bersama kami dalam pekerjaan baru yang menyenangkan dengan berteman di Facebook dengan para misionaris di area Anda, di komputer Anda sendiri, dan membagikan pesan Injil mereka di daring dan dengan melibatkan diri Anda sendiri dalam pekerjaan misionaris. Kurang dari satu tahun lalu, Presiden Monson membuat pengumuman bersejarah dengan menurunkan usia pelayanan misionaris. Sejak waktu itu, ribuan telah menanggapi seruan Nabi dan banyak lagi yang bergabung dalam barisan mereka setiap minggunya. Sampai dua hari lalu, jumlah keseluruhan misionaris yang melayani adalah 70.274. Tidak pernah sebelumnya telah begitu banyak misionaris membanjiri bumi. Tentu saja kita membutuhkan tempat untuk menempatkan semua misionaris yang hebat ini. Karena itu kami menciptakan 58 misi baru tahun ini dan menambah jumlah keseluruhan misi mencapai 405. Tahun ini juga kami memanggil 173 presiden misi baru, lebih dari yang pernah kami panggil pada satu waktu. Dengan jelas, para misionaris dan presiden misi telah menjawab panggilan Tuhan. Mereka sekarang memanggil kita sebagai anggota untuk melayani berdampingan dengan mereka dan dia dalam pekerjaan besarnya. Sama seperti misionaris harus menyesuaikan dengan dunia yang berubah, para anggota juga harus mengubah cara mereka berpikir dan mengenai pekerjaan misionaris anggota. Saat mengatakan ini, saya ingin memperjelas bahwa apa yang kita sebagai anggota diminta untuk lakukan tidak berubah. Namun cara yang melaluinya kita memenuhi tanggung jawab kita untuk membagikan Injil harus disesuaikan dengan dunia yang berubah. Adalah 54 tahun lalu di mana Presiden McKay meminta setiap anggota menjadi misionaris. Presiden Hinckley meminta kita untuk menggunakan cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan misionaris. Itu tidak sekadar pencarian jiwa dari pintu ke pintu. Ada suatu cara yang lebih baik. Presiden Monson menjelaskan cara yang lebih baik oleh anggota dan misionaris yang bekerja sama untuk mengkhotbahkan Injil dalam sebuah upaya kooperatif. Pernyataan ini hanyalah pengulangan dari apa yang Nabi Joseph Smith sendiri ajarkan. Setelah semua yang telah dikatakan, tugas yang terbesar dan paling penting adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Tidak ada dalam panggilan kenabian untuk bertindak ini telah berubah. Tanggung jawab terbesar dari siapapun kita, terlepas dari pemanggilan atau jabatan kita di gereja, adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Ini benar adanya di zaman sekarang sebagaimana di zaman Joseph Smith atau pada dispensasi masa lain manapun. Lalu bagaimana kita dapat memenuhi panggilan dari Tuhan untuk mengkhotbahkan Injil? Satu cara bagi kita untuk melakukannya adalah untuk menjadi satu dalam tujuan dalam pekerjaan misionaris. Menjadi satu dalam tujuan menyiratkan lebih dari sekadar memiliki goal yang sama. Contohnya, banyak dari anak-anak kita tertarik dengan olahraga populer seperti sepak bola. Mereka dengan cepat belajar bahwa menendang bola melewati net mencetak poin. Mereka memiliki goal yang sama dan untuk mencetak poin, namun mereka tidak terorganisasi dengan baik. Mereka hanya menggerumuni bola bersama-sama. Dalam pekerjaan misi, banyak dari kita saat ini termasuk dalam kategori yang sama. Kita berpikir kita melihat dan memahami goal akhir, namun kita tidak melihat tujuan kita di dalamnya. Kita tidak tahu posisi, katakanlah seperti itu, bahwa kita harus bermain. Kekurangan kita adalah kurang memahami dan bukan hasrat. Tanyakan kepada misionaris penuh waktu di sini, apa tujuan misi mereka? Dan saya yakin bahwa masing-masing akan menjawab dengan tegas. Tujuan saya adalah untuk mengundang orang lain datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, pertobatan, pembaptisan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Brother dan sister, jika tugas terbesar dan paling penting kita adalah untuk mengkhotbahkan Injil, seperti yang dikatakan Joseph Smith, Nabi Joseph Smith, maka tujuan kita adalah jelas. Karena keanggotaan kita dalam gerejanya, kita masing-masing dipanggil dan ditugasi untuk mengundang orang lain untuk datang kepada Kristus, baik mereka anggota yang aktif, anggota baru, anggota yang kurang aktif, maupun non-anggota. Jika ada di sekitar kita non-anggota atau anggota gereja yang kurang aktif, yang belum menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, pertobatan, pembaptisan, dan menerima Roh Kudus, kami mengundang mereka untuk melakukannya. Tanggung jawab ini tidak dipikul hanya oleh para misionaris penuh waktu. Mengenai kesalahpahaman ini, Presiden Hinckley menyatakan, kita dapat membiarkan para misionaris berusaha untuk melakukannya sendiri, atau kita dapat membantu mereka. Jika mereka melakukannya sendiri, mereka akan mengetuk pintu setiap hari dan panen akan sedikit. Atau sebagai anggota, kita dapat membantu mereka dalam menemukan dan mengajar simpatisan. Inilah saatnya bagi kita untuk memahami bahwa kita tetangga, teman, dan keluarga dari anggota yang kurang aktif serta non-anggota dalam posisi yang baik untuk menawarkan undangan dengan kasih dan pertimbangan bahwa orang yang kita undang adalah pantas. Kita berharap undangan itu akan diterima. Namun jika tidak, kita hendaknya terus menunjukkan pertemanan dan kasih seperti Kristus agar orang yang kita undang mengetahui bahwa hubungan yang telah kita jalin dan pupuk bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan, melainkan suatu pertemanan yang langgeng dan sejati. Tentu saja gereja Tuhan adalah gereja ketertiban, dan pekerjaan ini akan bergerak maju di bawah kunci-kunci imamat yang tepat. Di bawah arahan uskup, Dewan Lingkungan mengembangkan rencana misi lingkungan. Rencana ini hendaknya singkat dan sederhana. Rencana ini hendaknya mencakup goal dan kegiatan spesifik untuk menolong para anggota, imamat, dan organisasi pelengkap lingkungan yang berperan serta dalam pekerjaan misionaris anggota dan pengaktifan. Dewan Lingkungan dengan pemimpin misi lingkungan mengkoordinasikan rencana misi lingkungan dengan rencana para misionaris penuh waktu yang ditugasi di lingkungan itu. uskup mengarahkan pekerjaan keselamatan di lingkungannya melalui dewan lingkungan. Dewan lingkungan mengidentifikasikan mereka yang dapat menerima undangan untuk diajar pelajaran misionaris atau untuk kembali pada kegiatan penuh, dan memutuskan siapa di lingkungan yang paling baik untuk ditugaskan untuk membuat undangan semacam itu dengan kasih dan respek yang tepat. Presiden Quorum Penatua dan pemimpin kelompok imam tinggi adalah para anggota dewan lingkungan. Mereka memiliki tanggung jawab mengenali anggota quorum mereka yang tidak aktif dan bekerja dengan anggota dewan lingkungan lainnya dalam membimbing mereka kembali dalam kegiatan penuh di gereja. Berkat kembalinya imamat dalam rumah tangga, mereka akan memberkati seluruh keluarga selama generasi-generasi. Dewan lingkungan kemudian mengidentifikasi para anggota yang kurang aktif yang dapat dikunjungi dan diajar oleh misionaris penuh waktu. Pemimpin misi lingkungan dan seorang anggota dewan lingkungan bekerja dengan para misionaris untuk mengisi buku perencanaan misionaris dengan nama-nama yang akan paling mendapat manfaat dari sebuah kunjungan. Sementara misionaris penuh waktu bertanggung jawab untuk mengajar simpatisan, mereka dapat dan hendaknya ditemani oleh anggota dewan lingkungan, misionaris lingkungan, atau anggota yang memiliki hubungan pribadi dengan simpatisan itu. Anggota yang menemani misionaris hendaknya memberikan kesaksian tentang asas-asas yang diajarkan dalam pelajaran dan menekankan kembali asas-asas itu di antara janji-janji misionaris. Dewan lingkungan dapat mengundang misionaris penuh waktu untuk membantu misionaris lingkungan melakukan pengajaran ke rumah atau mengunjungi anggota yang kurang aktif atau mengajarkan pelajaran kepada anggota baru. Kami menyadari bahwa terlalu sedikit dari anggota kita yang baru dibaptiskan menerima pelajaran anggota baru. Tuhan menghendaki kita untuk dengan bersemangat terlibat dalam perkara yang baik dan melakukan banyak hal dari kehendak bebas kita sendiri. Sewaktu saya berbicara tentang dengan bersemangat terlibat dalam perkara yang baik, saya diingatkan tentang teman muda saya yang namanya Scott. Dia memiliki beberapa kesulitan yang membatasi dia dalam beberapa hal. Namun dalam hal-hal lain, dia sungguh luar biasa. Contohnya, keberaniannya sebagai misionaris menyaingi para putra musia. Saya percaya bahwa adalah benak Scott adalah tak terbayangkan bahwa setiap orang bukanlah anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan bahwa setiap orang belum membaca kitab Mormon dan tidak memiliki kesaksian tentang kebenarannya. Sewaktu Scott melakukan penerbangan dengan naik pesawat yang pertama kalinya untuk menemui saudara lelakinya, seseorang duduk di dekatnya. Dia berbicara, "Halo, nama saya Scott. Namanya Anda siapa?" Teman duduk menyebutkan namanya. "Apa yang pekerjaan Anda?" "Saya insinyur." "Hebat. Di mana Anda tinggal?" "Di Las Vegas." "Kita ada bait suci di sana. Apakah Anda tahu di mana bait suci Mormon?" "Ya, itu bangunan yang indah." "Anda orang Mormon?" "Bukan." "Anda harus. Itu agama yang hebat." "Apakah Anda pernah membaca kitab Mormon?" "Belum." "Anda harus. Itu buku yang hebat." Tidak ada yang menugasi Scott untuk berbicara kepada sesama penumpang. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia dengan sadar memikirkan tentang perjanjian pembaptisannya untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat, dimanapun kamu boleh berada, bahkan sampai kematian. Namun undangannya tentu saja menunjukkan bahwa perjanjian itu telah mengakar kuat dalam dirinya. Demikian juga, kita tak perlu dan seharusnya kita tidak menunggu akan penugasan untuk mengundang keluarga, teman, dan tetangga kita yang non-anggota untuk menghadiri gereja, membaca kitab Mormon, atau bertemu dengan misionaris penuh waktu. Sebagai para pengajar ke rumah dan pengajar berkunjung, kita tak perlu menerima penugasan untuk mengundang anggota yang kurang aktif yang kita ajar atau kunjungi untuk kembali dalam kegiatan penuh atau mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat bait suci. Selain perjanjian yang tertera di atas, kita juga membuat perjanjian sakral untuk menanggung beban satu sama lain agar itu boleh menjadi ringan dan untuk berduka nestapa dengan mereka yang berduka, ya, dan menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan akan penghiburan. Dalam memenuhi tanggung jawab, kita membagikan Injil dan membantu teman-teman dan tetangga kita yang kurang aktif kembali dalam kegiatan penuh. Upaya kita akan paling efektif ketika kita mencari ilham dan bertindak dengan kasih bagi juru selamat dan bagi orang-orang yang kita layani. Contohnya, pikirkan doa yang Alma ucapkan sewaktu dia dan rekannya mempersiapkan diri untuk mengajar orang-orang Zoram. Ya Tuhan, maukah Engkau mengabulkan bagi kami agar kami boleh memperoleh keberhasilan dalam membawa mereka kembali kepada-Mu di dalam Kristus. Lihatlah ya Tuhan, jiwa-jiwa mereka adalah berharga dan banyak dari mereka adalah saudara-saudara kami. Oleh karena itu, berilah kepada kami ya Tuhan kekuatan dan kebijaksanaan agar kami boleh membawa orang-orang ini, saudara-saudara kami, kembali kepada-Mu. Alma mengenali bahwa setiap orang yang kepadanya dia diutus untuk mengajar adalah anak rohani Allah dan saudara rohaninya sendiri. Dan dia mengasihi mereka. Usai berdoa, Alma dan rekannya dipenuhi dengan Roh Kudus dan segera melanjutkan bekerja. Dalam menghubungkan pengalaman dan doa Alma dengan zaman kita, Presiden Hinckley menuturkan, biarlah terpupuk suatu kesadaran di dalam hati setiap anggota mengenai potensinya sendiri untuk membawa sesama pada sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Biarkan dia berdoa dengan kesungguhan yang mendalam mengenai hal itu. Biarkan setiap anggota berdoa seperti yang dilakukan Alma di zaman dahulu. Pekerjaan Tuhan bergerak maju ketika kita masing-masing memahami dan memenuhi tujuan kita. Imamat akan diperkuatkan dan kita akan mengalami keberhasilan besar dalam pekerjaan misionaris dan pengaktifan kembali ketika Dewan Lingkungan, anggota, dan misionaris penuh waktu bersatu dalam tujuan Tuhan. Sungguh, tidak ada waktu yang lebih menarik untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Di dunia di mana kita dapat dengan mudah membagikan kesaksian kita, kerajaan Allah pastilah akan tersebar bagaikan batu dalam mimpi Nebukadnezar sampai itu memenuhi seluruh dunia. Semoga kita, baik anggota maupun misionaris, senantiasa bersatu dalam memenuhi tujuan misionaris kita untuk membantu orang lain datang kepada Kristus. Semoga kita akan menjadi terang dan mercusuar bagi seluruh dunia dan terutama bagi anak-anak Allah yang sedang mencari berkat-berkat Tuhan. Inilah doa dan harapan saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our thanks to
Terima kasih Penatua Perry atas video itu untuk mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai anggota untuk mengundang orang lain datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam Injil. Ini adalah tanggung jawab yang seringkali kita hindari karena takut bahwa suatu undangan untuk bertemu dengan para misionaris atau menghadiri gereja mungkin akan menyinggung perasaan tetangga atau teman atau bahkan anggota keluarga kita sendiri. Akan tetapi, sebuah undangan yang lahir dari kasih kita bagi sesama dan Tuhan Yesus Kristus dan hasrat kita untuk kebahagiaan mereka tidak akan menyinggung perasaan. Perintah terakhir Tuhan yang telah bangkit kepada para murid-Nya adalah untuk mengajar dan membaptiskan. Pembaptisan merupakan tata cara pertama yang penting dalam perjalanan menuju keselamatan. Tulisan suci memberitahu kita tentang sukacita Tuhan ketika membaptiskan orang yang bertobat dan memenuhi syarat. Kita harus bersemangat untuk melakukannya dan membawanya kepadanya sukacita itu. Hal yang menakjubkan mengenai ini adalah sukacita yang dibawanya kepada kita sendiri. Sekarang adalah kesempatan kita untuk belajar dari Penatua Neil Anderson dari Quorum 12 Rasul. Setelah Penatua Anderson mengajar kita, kita akan menikmati medley lagu-lagu misionaris. Penatua Anderson.
My dear brothers and sisters, one of the great blessings of
brother and sister yang terkasih adalah berkat besar saya dapat berada bersama anda di pasak-pasak anda hampir setiap minggu di setiap bangsa dan budaya kami sebagai pembesar umum memiliki kesempatan merasakan kebaikan anda dan iman anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu tentang kasihnya bagi anda dan kami bersuka cita dalam kesediaan anda untuk mengikutinya dan menaati perintahnya dan kami berterima kasih kepada anda sebagai dewan pasak dan lingkungan untuk mengawasi kerajaan Allah untuk menjadi alat dalam tangannya, dalam melayani para putra dan putrinya. Suatu kita melayani dalam Dewan Lingkungan dan Presidensi, kita semua terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan rohani. Sementara kita duduk bersama dalam pertemuan Dewan, pekerjaan kita dimulai saat kita berdoa, mencari bimbingan Tuhan. Dan sementara kita terkadang melihat pada kalender, namun adalah saat kita meninggalkan pertemuan kita, pergi dalam turga suruhan Tuhan, di mana kita sering memenuhi tujuan paling pentingnya. Kita bekerja bersama dalam iman dan kesatuan. Iman bahwa Tuhan akan membimbing kita serta kesatuan dengan satu sama lain dan dengan para misionaris. Senantiasa didorong oleh kasih baginya bagi satu sama lain dan bagi mereka yang kita layani. Asas-asas rohani ini telah senantiasa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa itu nyata dalam dewan lingkungan anda sewaktu anda melayani bersama. Izinkan saya membagikan tiga kisah nyata dari sebuah peneguhan yang saya miliki beberapa minggu lalu di Tampa, Florida. Suatu anda menonton, fikirkan tentang hal-hal positif yang terjadi dalam dewan lingkungan anda. Kisah pertama kami dimulai di dewan lingkungan Brooksville, Florida.
Sewaktu kami menyimak pada daftar, kami melihat ada nama yang tidak kita kenal. Itu adalah Sister Kane. Dalam Dewan Lingkungan, kami memberikan penugasan untuk mengunjungi keluarga-keluarga dan para anggota Dewan dan melihat perubahan di mana mereka dengan antusias bersedia. Uskup, saya akan pergi.
Inilah menjadi inti dari pekerjaan sakral kita untuk merasakan kesan rohani dan kemudian mengikutinya. Di lingkungan Brooksville, Sister James lah yang bersedia.
Saya mendapat kunjungan dari Sister James dan beberapa misionaris. Dan dia mengundang saya ke beberapa kegiatan dan hal lain. Benar-benar menolong saya memiliki teman di gereja. Dan itu membuat perbedaan. saya merasa disambut lagi.
Suatu kita dengan doa yang sungguh-sungguh terlibat dalam dewan lingkungan kita, wahyu datang. Sister James bersedia, penugasan dibuat, dan mukjizat mengikuti. Segera, suami Sister Kane yang bukan anggota gereja juga mulai merasakan pengaruh Tuhan.
Suatu hari Minggu, tiba-tiba dia berkata, "Saya pikir saya akan pergi ke gereja hari ini."
Brother Kane hadir, dan setelah pertemuan sakramen dia pergi. Saya melihat Sister Kane dan menanyakan di mana suaminya. Dia menjawab, "Dia di luar." Saya berkata, jika dia tidak berkeberatan, akan saya memperkenalkan diri kepada suaminya. Jadi saya lakukan.
Dewan lingkungan, para misionaris, Sister James, Uskup, dapatlah Anda lihat persatuan yang mereka miliki. Uskup saat itu terilhami untuk mengundang Brother dan Sister Kane untuk bertemu dengan Presiden Pasak.
Saya ingin membantu di dalam mengundang dan meminta. Hal itu adalah sungguh yang hebat dan seorang mempercayai saya.
Ya, apa yang Brother Ken rasakan dengan Presiden Pasak adalah hal yang sama yang juga dia rasakan. Dia merasakan kasih Tuhan baginya, karena kasih itu mengalir dari para pemimpin, anggota, dan misionaris. Bekerja yang dengan satu.
Kami mulai mengundang dia di sakramen. Sambutan yang dia terima dari lingkungan dan roh yang dia rasakan melalui kasih kami membuatnya mulai berubah.
Saat saya bertemu dengan Dewan Lingkungan di Brooksville, Uskup Aaron Cicciarello berbicara apa yang ada di hati setiap orang.
Ada perubahan besar dalam betapa kita sangat mengasihi orang-orang ini. Kita semua bersama-sama dan kita adalah pemimpin yang tidak sempurna. Perbedaannya adalah bahwa kita tahu itu adalah pekerjaannya dan dia tidak akan membiarkan waktu kita gagal.
Ini sangat penting. Suatu kita melakukan sebaik mungkin, dia tidak akan membiarkan kita gagal. Kita semua merasa tidak mampu, namun sebagaimana yang telah Presiden Monson katakan, ketika kita dalam tugas suruhan Tuhan, kita berhak untuk bantuan Tuhan. Kita menantikan Tuhan, mengetahui bahwa mukjizat akan mengikuti iman kita. Nephi menyatakan bahwa dia dituntun oleh roh, tidak mengetahui sebelumnya apa yang kehendaknya dia lakukan. Inilah cara seorang murid. Kita tidak selalu tahu apa yang di depan, namun Tuhan tahu. Dan sewaktu kita mempercayainya, dia secara pribadi membimbing kami dan mukjizat mengikuti. Saya menyukai pernyataan Tuhan. Akulah seorang Allah mukjizat. Aku tidak bekerja di antara anak manusia kecuali menurut iman mereka. Asas ini benar di setiap bangsa, setiap budaya dan bahasa. Hanya satu bulan lalu di Hong Kong, saya menggunakan sebuah kamera video kecil untuk menangkap pemikiran dan perasaan singkat dari sejumlah pimpin gereja lokal. Uskup Cech, pernahkah Anda menentukan 3 atau 4 keluarga yang memerlukan bantuan?
Ya, sebenarnya kami memiliki kisah sukses. Keluarga Wong yang tidak aktif selama 6 tahun, para misionaris mengunjungi keluarga itu. Dan para anggota berpuasa dan berdoa bagi keluarga itu. Dan ketika mereka siap, kami membawa mereka kembali.
Bantuan selalu ada ketika kita memiliki iman.
Suatu kita bertindak dalam iman, kita sering mendapati bahwa berkat dari Tuhan berbeda dari apa yang kita harapkan, namun jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Kisah kedua melukiskan asas ini. Dimulai dengan Presiden Pachter dari Pasak, Tampa, Florida. Dia dan keluarganya sendiri mencari bimbingan Tuhan dan diilhami untuk mengundang teman dan tetangga mereka ke pembaptisan putrinya yang akan datang.
Beberapa orang datang, tidak satu pun memperlihatkan minat apapun pada gereja. Dalam pertemuan Pasak saya menjelaskan, ini rencana Patrick, ini yang akan kami lakukan dan itu baik. Ada banyak yang datang di pembaptisan namun tidak ada yang terjadi. Sister Palmer hadir.
Tahun lalu, Presiden Patrick menyebutkan dalam ceramahnya bahwa istrinya memberikan undangan pembaptisan di setiap kartu undangan ulang tahun putrinya. Jadi saya juga mengundang semua ke pembaptisan. Namun sayangnya, tidak ada yang datang.
Dan kami tidak tahu pada saat itu, namun salah satu tetangga kami sedang dipersiapkan.
Tuhan telah mengilhami baik Presiden Patrick maupun Sister Palmer, namun untuk mukjizat yang tidak mereka harapkan. Kita tidak selalu melihat akhir dari permulaannya. Kita mempercayai Tuhan dan menantikan Dia, mengetahui bahwa menurut waktu dan caranya, Dia akan mendatangkan mukjizat-Nya. Sementara Dia mengilhami Presiden Patrick dan Sister Palmer, Dia juga mempersiapkan Sister Valerie Adams, seorang anggota yang tidak aktif ke gereja selama lebih dari satu dekade. Putra Sister Adams dan putra keluarga Palmer sudah berteman di sekolah. Ceritakan sedikit tentang bagaimana ini dimulai dengan keluarga Anda.
Saya mendapatkan mimpi tentang gereja dan tidak ada yang istimewa. Sekitar dua minggu kemudian, ada ketukan di pintu dan anak lelaki manis muncul di depan pintu dan dia membawa undangan ulang tahun kecilnya. Dan di dalam undangan itu ada undangan lain. Dan saya sebenarnya membawa undangan itu. Ya, saya menyimpannya karena ini sangat istimewa. Jadi ketika saya membaca ini, saya takut.
Karena seseorang mengawasi Anda.
Benar, ini sebuah tanda. Jadi saya pergi ke pesta ulang tahun itu, dan saya masuk dan berkata, "Hai, saya Valerie," dan saya dibaptiskan dalam gereja.
Seketika, Valerie dan keluarganya diselimuti dalam kasih dan pertemanan dari sekelompok hebat dari para anggota dan misionaris. Misionaris menjadi guru. Segera Valerie kembali ke gereja. Derek suaminya dibaptiskan, dan Derek membaptiskan putra sulung mereka, Braden. Dapatkah kita melihat cara Tuhan memenuhi pekerjaannya? Bapa Surgawi kita mengenali anaknya. Dia mendengarkan doa mereka. Dia tahu siapa yang mencarinya, dan Dia akan memimpin kita kepada mereka. Seperti yang Amon nyatakan dalam Kitab Mormon, mereka berada dalam tangan Tuhan, empunya panen, dan adalah milik Dia. Ada sebuah asas penting tentang iman yang telah membimbing kehidupan Nabi kita, Presiden Thomas Monson. Dia telah menyatakan, mimpi saja tidak akan membuatnya menjadi kenyataan. Tuhan mengharapkan tindakan kita. Kisah ketiga kami menekankan ajaran ini dengan sangat baik. Dimulai dengan Uskup Rodney Kelly yang ingin membantu lingkungan yang mengambil tindakan dalam mengundang brother and sister.
Kami mengalami kesulitan dalam baptisan di lingkungan kami, dan kami menyadari bahwa Tuhan tidak akan memberkati kami dengan orang insaf baru sampai kita memelihara orang-orang di lingkungan kami yang sudah kami miliki.
Uskup dan Dewan Lingkungan mengenali bahwa berbicara tentang orang tidaklah cukup. Mereka harus bertindak.
Jadi kami sebagai keuskupan mulai dan pergi keluar dan membawa sejumlah nama yang belum pernah kami kenal dan mencarinya. Kami mengundang Komite Pelaksanaan Keimamatan untuk bergabung dan kemudian sampai seluruh kuorum penatua dan kelompok imam tinggi. Kami meminta mereka untuk meluangkan satu Selasa atau Kamis malam dalam sebulan.
Suatu para pemimpin dan misionaris lingkungan mulai menjangkau keluar dan memberkati orang lain. Suatu perubahan besar terjadi di lingkungan. Roh Tuhan berkembang. Misionaris penuh waktu melihat perbedaan.
Kami memiliki pemimpin misi lingkungan yang menelpon setiap hari, tetapi bukan itu saja. Uskup terus menelpon kami dan kemudian anggota. Semua anggota hanya berusaha terlibat dalam cara apapun untuk semampu mereka.
Pemimpin dan misionaris dari lingkungan keempat tanpa membagikan pengalaman mereka ketika saya mengunjungi dewan mereka.
Saya tahu bahwa ketika saya pertama kali berbicara tentang melakukan kunjungan mingguan ini, saya pikir itu perlu banyak waktu. Namun saat keluar dan mengunjungi mereka dan mengikuti arahan dan bimbingan uskup, itu luar biasa.
Ada perubahan di antara para sister. Mereka lebih mau melakukan apa yang mereka perlu lakukan agar semua tahu bahwa mereka dikasihi dan disambut.
Ketika pengalaman rohani terjadi, itulah tempat yang tepat. Orang-orang di lingkungan yang aktif ingin memiliki pengalaman rohani itu.
Malam pertama saya keluar, mereka melakukan kunjungan. Saya terilhami ketika saya sadar bahwa saya di sini untuk mengajar orang dan membawa mereka kembali dan membantu lingkungan.
Dalam perjalanan yang sama ke Asia, saya mengunjungi India. Para pemimpin memahami kebenaran rohani yang sama. Mereka membagikan wawasan di kamera kecil.
kami pergi ke rumah mereka. Ya, kami pergi ke rumah mereka dan kami membagikan kesaksian kami dan mengasihi mereka dan berusaha membawa mereka kembali.
Ketika kami membagikan kesaksian, kami mengundang roh ke dalam ruangan dan simpatisan atau anggota kurang aktif dapat merasakan roh. Mereka memutuskan untuk kembali karena mereka tahu ini hal penting yang telah mereka lewatkan dalam kehidupan mereka.
Untuk menolong kita semua, ada sebuah bagian baru di LDS.org yang disebut mempergegas pekerjaan keselamatan. Anda akan menemukan kisah dan teladan tambahan dari para pemimpin anggota dan misionaris di seluruh dunia yang seperti Anda bekerja bersama dalam iman dan kasih untuk mempergegas pekerjaan Tuhan. Suatu kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan menyertai kita. Tulisan suci menyatakan, sewaktu para hamba itu pergi dan bekerja dengan daya mereka, dan Tuhan bekerja juga bersama mereka. Suatu saya duduk di mimbar di konferensi Pasak Tampa, Florida. Saya takjub melihat 32 pria didukung untuk menerima Imam Melchizedek. Mereka berasal dari lingkungan dan cabang yang sama seperti lingkungan dan cabang di mana Anda tinggal dan melayani. Suatu setiap pria berdiri, saya memikirkan tentang mujizat yang telah terjadi dalam kehidupan dia dan wanita dan anak-anak di sekeliling mereka. Saya memikirkan tentang para pemimpin dan misionaris dan anggota yang telah bekerja sama. Saya memikirkan tentang kebimbingan ilahi Tuhan sewaktu mereka bertindak dalam iman. Saya memikirkan perkataan Moroni, apakah mujizat telah berhenti atau apakah para malaikat telah berhenti menampakkan diri kepada anak manusia atau apakah dia telah menahan kuasa roh kudus dari mereka? Lihatlah, aku berkata kepadamu, tidak, karena melalui imanlah bahwa mujizat dikerjakan. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Dialah juru selamat dan penebus kita. Inilah pekerjaan dia. Saya berjanji bahwa dia akan membimbing dan bersama Anda sewaktu Anda memohon bantuannya dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Anderson.
Terima kasih, Penatua Anderson. Dan juga kepada angkatan yang datang. 70,000 yang sudah menerima panggilan di ladang misionaris. Langkah pertama dalam membangun gereja adalah membawa seseorang ke dalamnya melalui air baptisan. Pesan yang telah kita dengarkan hari ini telah mengajari kita bagaimana menolong membangun gereja di rumah, teman, dan tetangga dan keluarga yang belum memiliki kesempatan untuk menerimanya atau yang telah murtad darinya sementara. Sekarang adalah kesempatan besar untuk mendengar dari Penatua Russell M. Nelson yang melayani, antara lain melayani sebagai Ketua Dewan Pelaksana Misionari. Saya senang melayani sebagai rekan junior Penatua Nelson dalam Dewan itu. Seusai Penatua Nelson, kita akan menerima ceramah melalui video dari salah seorang mahaguru di zaman kita, Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul, yang akan mengajar kita cara mengajar. Penatua Nelson, kemudian video oleh Presiden Packer.
Brother dan sister terkasih, saya bersyukur dapat bersama Anda dalam acara khusus ini. Peristiwa ini bersejarah karena hadir malam ini 173 presiden misi baru dan pasangan mereka. Mereka datang dari 19 negara yang berbeda dan ditugaskan untuk melayani di 50 bangsa di seluruh dunia. Jumlah catatan dari presiden misi baru ini merupakan sebuah tanda yang penting yang juga ditambahkan oleh 70,000 misi baru bahwa Tuhan tengah mempergegas pekerjaannya. Pekerjaan misionaris menjadi hidup kita ketika kita mendengarkan kisah-kisah menakjubkan tentang keinsafan individu. Saya ingin mulai pesan saya dengan sebuah percakapan dengan Sister Neil F. Marriott yang didukung April lalu sebagai penasihat kedua Presidensi Remaja Putri Umum. Banyak pelajaran yang dapat dipelajari sewaktu Anda mendengarkan dengan seksama kisahnya. Sister Marriott, saya berkesempatan istimewa sebelumnya mengenal Anda dan suami Anda, David, namun kebanyakan anggota gereja belum mengenal Anda. Maukah Anda berbicara sedikit tentang keinsafan Anda di gereja?
Terima kasih. Saat saya berusia 22, saya pindah ke Boston, Massachusetts untuk kerja. Di sana, saya bertemu dua anggota gereja dan salah seorang berkata, saya seorang Mormon. Teman sekamar saya dan saya bertanya, apa Mormon itu? Salah seorang menjawab, bolehkah kami mengajak beberapa teman ke apartemen Anda agar mereka bisa bercerita tentang keyakinan kami? Jadi satu minggu kemudian mereka membawa dua teman mereka dan itulah pertama kali saya bertemu misionaris Mormon. Dan saya memiliki banyak pertanyaan. Namun mereka terus datang dan akhirnya mereka sampai pada rencana keselamatan. Saya masih dapat mengingat dengan baik malam itu. Mereka mengatakan, sebelum Anda datang ke sini, Anda tinggal di dunia roh dengan Bapa Surgawi. Anda adalah putri rohnya. Penatua Nelson, saya mengenal kata-kata itu. Saya tidak pernah mendengarnya dalam kehidupan ini, namun saya tahu saya telah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Di akhir pertemuan ini, salah seorang anggota berbicara dan mengatakan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Dia menatap saya, Neil, bagaimana perasaanmu tentang kitab Mormon? Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah, saya pikir itu benar. Saya takjub mendengar kata-kata itu meluncur begitu saja, saya pikir itu benar, dan dia dengan bijak tidak menerkam saya dan bertanya, jika demikian, dengan pemahaman itu, apa yang akan kamu lakukan? Dan saya berjanji kepadanya malam itu, saya akan berdoa dengan jujur. Saya berlutut di kamar tidur, dan berkata, Bapa Surgawi, jika ini adalah gereja juru selamat satu-satunya yang sejati di bumi, saya akan dibaptiskan. Saya hanya perlu tahu itu benar. Dan segera sebuah suara di kepala atau di hati saya berkata, itu benar. Hanya seperti itu. Dan saya berdiri dan berkata, itu benar. Nyaris terkejut pada jawaban luar biasa ini. Saya menelpon presiden misi esok harinya dan berkata, halo, saya perlu dibaptiskan.
Apakah Anda merasakan sesuatu mengenai leluhur Anda?
Wah, menarik Anda menanyakan itu karena pemanggilan pertama saya di gereja begitu terilhami. Uskup memanggil saya dan menanyakan apakah saya mau menjadi anggota komite silsilah. Saya menulis surat kepada dua nenek saya yang berusia 80-an. Saya ingat dalam beberapa minggu, surat datang dan ada satu kotak penuh foto dan nama di belakangnya dan catatan kecil. Jadi saya duduk di lantai di kamar tidur saya dan mulai membuat tumpukan. Tumpukan-tumpukan keluarga, keluarga Dade, keluarga Hill, keluarga Ray, keluarga Fielding, dan sewaktu saya memilah-milahnya, tiba-tiba saya terperangah. Saya tidak melihat apa-apa, kecuali ruangan itu penuh. Saya merasa ruangan itu penuh orang yang tertarik dan bahagia. Dan entah bagaimana saya dapat merasakan kehadiran mereka. Saya pikir dalam waktu 2 atau 3 tahun menjadi anggota, saya melakukan sekitar 70 nama yang diberkahi di Bait Suci. Saya akan mengirimkannya ke sini kepada anak sanak keluarga David. Saya akan berbicara tentang David, suami saya.
Silakan.
David begitu istimewa. Dia adalah salah satu anggota yang menanyakan kepada kami apakah kami ingin tahu lebih banyak tentang gereja. Kami menikah di Bait Suci Salt Lake.
Bukankah itu manfaat lain yang menyenangkan menjadi misionaris anggota?
Ya, saya rekomendasikan itu.
Jadi Anda dan David memiliki keluarga yang bahagia sekarang.
Kami memiliki 11 anak, dan ketika kami menikah, kami ingin memiliki keluarga. Memulai sebuah keluarga, dan lahirlah anak-anak. Mereka adalah roh-roh pilihan.
Adakah nasihat yang Anda miliki bagi para sister kami yang luar biasa yang mencoba menyeimbangkan dari menjadi istri, serta ibu, serta hamba setia Tuhan, murid Tuhan?
Saya menyukai pertemuan gereja. Saya tahu itu terdengar aneh, namun hati saya yang sesungguhnya ada di rumah. Demikian juga dengan setiap pemanggilan, itu sepertinya saling membangun. Saya akan mengurus rumah tangga saya terlebih dahulu. Saya melewatkan beberapa pertemuan, namun itu bukan suatu gangguan dalam kehidupan keluarga. Jika ada, itu mengajari saya untuk menjadi ibu lebih baik.
Anda adalah ibu yang lebih baik karena tersahukan di pada Injil.
Itu benar.
Kami sangat bersyukur untuk Anda, untuk pelayanan yang Anda berikan dan masih akan berikan.
Terima kasih.
Terima kasih, Sister Maria. Bukankah kisah ini yang mengilhami dan instruktif? Apakah Anda memerhatikan kerjasama di antara para anggota dan misionaris? Apakah dia menjadi istri dari suaminya? Apakah mereka benar-benar peduli terhadapnya? Apakah Anda merasakan peranan sanak keluarga di balik tabir yang juga peduli terhadapnya? Dapatkah Anda merasakan kebaikan seorang wanita yang mengasihi suami serta anak-anaknya ketika saya merasakan sukacita yang telah datang ke dalam kehidupannya dan generasi mendatang, kesaksian saya sendiri diperkuat dan antusiasme saya untuk membagikan Injil meningkat? Terlalu sering kita membagi pekerjaan Tuhan menjadi bagian-bagian yang menurut kita tidak berkaitan. Baik itu mengkhotbahkan Injil kepada non-anggota, melayani bersama orang insaf baru, mengaktifkan kembali anggota yang kurang aktif, mengajar dan memperkuat anggota yang aktif, atau melakukan sejarah keluarga, serta kerja kegiatan Bait Suci, pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan, itu tidak terpisah. Itu semua adalah bagian dari pekerjaan keselamatan. Mereka yang ada di balik tabir bersuka cita ketika keturunan mereka menerima atau kembali pada Injil. Karena mereka tahu bahwa keturunan mereka sekarang dapat melaksanakan tata cara penting Bait Suci mewakili mereka dan menghubungkan bersama generasi yang telah meninggal. Ini adalah pelajaran yang Sister Marriott pelajari segera setelah pembaptisannya. Saya berharap bahwa setiap anggota gereja dapat memiliki kesempatan untuk mengalami kasih yang meneguhkan dari leluhur. Untuk mengilustrasikan bagaimana Bapa Surgawi mengharapkan kita untuk saling mengasihi, saya menceritakan sebuah perumpamaan yang bertajuk seorang ayah pada saat jam tidur. Seorang ayah yang peduli duduk di rumah suatu malam setelah istri dan anak-anaknya tertidur. Dia merasakan suatu desakan, suatu dorongan untuk memeriksa anak-anaknya. Dia melepas sepatunya dan berjalan perlahan ke pintu kamar tidur. Dalam keramangan lampu dari sebuah pintu yang terbuka, dia melihat dua kepala mungil di atas bantal. Dan selimut yang menutupi anak-anak ini sedang yang meringkuk dan tertidur pulas. Sewaktu dia mendengar desah nafas mereka, pikirannya memutar kembali pemandangan sebelumnya dari hari itu. Dia mendengar canda tawa mereka sewaktu mereka bermain bersama. Dia melihat senyuman mereka sewaktu mereka bertamasya dan gelak tawa mereka ketika mereka tertangkap sedang memberi es krim pada anjing. Kesabaran terhadap anak-anak datang lebih mudah ketika mereka tertidur. Sewaktu mereka tidur, dia merenungkan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana dia dapat menolong mereka. Dia merasakan gelora kasih dan tugas yang besar untuk melindungi mereka. Dia mengendap-endap ke kamar tidur kedua di mana kedua anaknya yang lebih besar seharusnya berada. Dia melihat dua tempat tidur, namun hatinya bergolak ketika dia mendapati bahwa salah satu dari tempat tidur itu kosong. Dia berputar dan berjalan menuju ruang belajar di mana dia terkadang menemukan putrinya yang hilang itu. Di sana, dia menemukannya di kursi dengan tenang sedang membaca buku. "Saya tidak bisa tidur," tuturnya. Dia menarik kursi di sampingnya. Mereka berbincang tentang hari putrinya, tentang teman-temannya, goal dan impiannya. Kemudian putrinya kembali ke tempat tidur, dan sang ayah berputar sekali lagi sebelum mematikan lampu dan beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, sang ayah membantu istri tercintanya sewaktu dia menyiapkan sarapan. Dia mengatur tempat duduk untuk setiap anak mereka, bahkan untuk yang bungsu yang senang tidur lebih lama. Aroma dari dapur membangunkan anak-anak dan mereka berlarian cepat dan membuat gaduh di ruangan. Namun salah satu kursi kosong. Sang ayah meminta mereka untuk menunggu sementara dia pergi untuk membangunkan anak yang hilang itu. Segera seluruh keluarga berkumpul bersama menikmati sarapan mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan sederhana ini? Sang ayah mengikuti dorongan hatinya untuk memeriksa anak-anaknya. Dia mengevaluasi hubungannya dengan mereka. Dia mencari anak yang hilang. Semua tindakannya termotivasi secara murni oleh kasih. Dia tidak melakukan apa yang dilakukannya karena dia telah membaca buku pegangan. Tidak ada yang memberinya daftar periksa. Dia mengikuti perasaan hatinya. Demikian halnya dengan pekerjaan misionaris. Misionaris yang paling efektif selalu bertindak dengan kasih. Kasih adalah pelumas dan penggerak dari pekerjaan misionaris yang baik. Sang ayah dalam perumpamaan ini mengasihi setiap anak. Jadi kita juga hendaknya bertindak dengan kasih untuk menolong semua. Bukan hanya anak-anak yang dikasihi. Kesempatan datang dalam berbagai cara. Dan yang menyedihkan, beberapa di antaranya adalah kesempatan-kesempatan yang hilang. Sebuah ilustrasi datang dari keluarga saya sendiri. Semua dari 8 buyut saya adalah orang insaf dalam gereja di Eropa. Mereka semua berimigrasi ke Amerika, semua ke-8 orang itu. Injil berarti segalanya bagi mereka. Tetapi beberapa dalam generasi berikutnya dari orang tua saya keluar dari kegiatan gereja. Akibatnya, saya dibesarkan di sebuah rumah tangga di mana orang tua saya tidak menghadiri kebaktian gereja. Selama berapa tahun saya mengambil spesialisasi bedah dan riset saya, istri saya dan saya tinggal jauh dari orang tua kami dengan anak-anak kami di bagian negara lain. Di luar perhatian tetap dan bahkan kepedihan dibandingkan kesejahteraan kekal orang tua terkasih saya, saya menulis sepucuk surat yang tulus kepada uskup mereka. Saya mengenal baik dirinya dan berpengharapan tinggi bahwa dia dapat membantu orang tua saya. Saya menyatakan kasih saya bagi orang tua saya dan meminta kepada uskup yang baik ini agar dia bisa mengundang atau menelpon seorang untuk mengajarkan Injil kepada ayah dan ibu terkasih saya. Kemudian saya menerima balasan dari uskup mereka. Dia menulis betapa dia meminta maaf karena tidak ada orang yang dapat dia hubungi untuk mengajar orang tua saya. Jawaban uskup itu menghancurkan harapan saya. Tidak ada orang yang dapat menolongnya. Sekarang di masa dan zaman kita, hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Tidak pernah lagi seorang uskup perlu merasa tidak memiliki sumber-sumber atau bantuan, dan sekarang uskup memiliki para anggota dalam dewan lingkungan mereka, pemimpin misi lingkungan dan misionaris yang siap, bersedia dan mampu menolong menyelamatkan orang tua dari anak-anak yang memohon. Bertahun-tahun kemudian, orang tua saya menjadi benar-benar diinsafkan pada Tuhan. Mereka dimeteraikan di bait suci dan anak-anak mereka juga dimeteraikan kepada mereka. Namun saya tak akan pernah melupakan pelajaran yang dipelajari dari pengalaman mereka. Dapatkah seorang Bapa di surga yang memerintah kita untuk mengkhotbahkan Injil kepada setiap makhluk membedakan antara mereka yang tidak pernah mendengar Injil dengan mereka yang pernah mendengar dan kemudian melupakan? Tentu saja jawabannya tidak. Pekerjaan keselamatan tidak meniadakan siapapun. Para misionaris dan anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir diutus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Ini mencakup pekerjaan misionaris anggota sebagaimana yang seharusnya dengan pengaktifan dari anggota yang kurang aktif dan persiapan anak-anak Allah bagi berkat-berkat baik suci yang semuanya. Allah ingin semua anak-anaknya memenuhi syarat bagi kehidupan kekal dan dapat hidup bersamanya. Pekerjaan misionaris dalam kerajaan Tuhan adalah sebuah upaya penyelamatan. Presiden Thomas S. Manson telah mengajarkan kepada kita berulang kali mengenai penjangkauan kita untuk menyelamatkan. Dia menyatakan, kita dapat menjangkau mereka yang kepadanya kita bertanggung jawab dan membawa mereka ke meja Tuhan. Di sana kita mengenyangkan dengan firman-Nya dan untuk menikmati penemanan roh-Nya. Dalam pekerjaan besar ini, kita senang untuk membawa jiwa kepada Kristus dengan perjanjian pertama mereka, dan juga senang untuk membawa kembali jiwa-jiwa pada perjanjian mereka sebelumnya. Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang telah tersesat dari kawanan adalah sama mulia dan terpujinya dan menyebabkan sukacita yang sama besarnya di surga dengan menyelamatkan jiwa-jiwa di bagian-bagian terjauh di bumi. Setiap lingkungan ada dua individu yang menentukan kecepatan untuk pekerjaan misionaris. Mereka adalah uskup dan pemimpin misi lingkungan. Uskup memegang kunci-kunci untuk mengarahkan pekerjaan. Buku Pegangan 2 menyatakan bahwa uskup dan para penasihatnya memberikan prioritas pada pekerjaan misionaris anggota. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran pekerjaan misionaris secara teratur. Mereka menghimbau para anggota lingkungan untuk bekerja dengan misionaris penuh waktu dalam menemukan, mengajar, dan membaptiskan simpatisan. Mereka memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan individu serta keluarga untuk diajar misionaris. Dengan pemanggilan terilhami uskup, pemimpin misi lingkungan mengarahkan pekerjaan misionaris, di mana dia mengordinasikan, memimpin, mengatur, mengorganisasi, membantu, berperan serta, menghadiri, dan sebaliknya memimpin pekerjaan misionaris di lingkungan. Dia secara teratur mengadakan pertemuan koordinasi misionaris dengan misionaris penuh waktu dan memastikan bahwa mereka diundang untuk menghadiri dan berperan serta dalam pertemuan Dewan Lingkungan bila pantas. pemimpin misi lingkungan adalah mitra aktif misionaris dan membantu mereka dalam menemukan kesempatan mengajar, membimbing mereka, mengoordinasikan semua sumber lingkungan. Ini dapat mencakup mengidentifikasikan anggota yang bersedia pergi bertukar rekan, mengajar pelajaran di rumah mereka, menyediakan transportasi yang dibutuhkan, dan membantu misionaris ketika mengajar mereka yang berbeda kelamin. Pemimpin misi lingkungan memiliki peranan yang ditinggikan. Anda, para pemimpin misi lingkungan, mohon catatlah. Kita diminta untuk memenuhi tanggung jawab baru ini. Kenalilah para misionaris. Jadilah teman akrab mereka. Bekerja samalah dengan mereka. Bantulah mengisi buku janji mereka dengan janji-janji yang bermakna agar mereka tidak memiliki waktu untuk mengetuk pintu dalam mencari orang-orang untuk diajar. Sebagaimana diarahkan oleh uskup, pemimpin misi lingkungan dan misionaris penuh waktu berfokus pada upaya mereka pada anggota baru, anggota yang kurang aktif, dan anggota yang kembali aktif serta keluarga mereka. Mereka berfokus pada teman-teman dan keluarga, tetangga-tetangga yang tertarik dari anggota lingkungan dan orang-orang yang sedang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Buku pegangan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, namun bukan bagaimana kita seharusnya melakukannya. Tak ada skrip atau apa yang hendaknya kita katakan, juga tidak ada langkah spesifik untuk mendatangkan sukacita Injil ke dalam kehidupan orang. Dalam perumpamaan kita, kita belajar bahwa tidak ada buku yang memberitahu orang tua apa yang harus dilakukan jika seorang anak hilang. Para pemimpin yang baik, seperti orang tua yang baik, bertindak karena kasih. Ketika mereka bertindak dalam kasih, Roh akan membimbing mereka dan membantu mereka memahami bahwa setiap orang memerlukan perhatian unik untuk membantu mereka memperoleh sukacita dalam Tuhan. Pemimpin misi lingkungan adalah penghubung antara misionaris, dewan lingkungan, dan anggota lingkungan. Bagaimana dia dapat melakukannya? Bagaimana dia dapat mendatangkan antusiasme bagi pekerjaan misionaris kepada setiap anggota dewan lingkungan agar selaras dengan dewan sendirinya? Kami akan memperlihatkan sebuah rekaman video bagaimana pemimpin misi lingkungan di Edmonds di Stillwater, Oklahoma melakukannya. Dia dapat mengubah budaya misionaris di lingkungannya.
Kekeringan atau periode stagnan. Kami mengalami salah satu kekeringan terburuk yang telah menimpa kami dalam 50 tahun. Itu sangat kritis. Dalam lingkungan kami, tidak ada pembaptisan 3 tahun.
Kami prihatin sebagai presidensi dan apa yang terjadi, dan kami berembuk bersama, dan kami mengirimkan surat kepada para anggota untuk bergabung bersama puasa dari pekerjaan misionaris dan untuk kekeringan.
Kami menerima surat ini dan seluruh pasak dan pasak-pasak lainnya di sekitar kami berpuasa dan pekerjaan misionaris mulai maju. Pintu waduk sepertinya terbuka dan semua orang mulai terlibat. Penatua Bowen dari 70 datang ke area ini dan menawarkan pelatihan misionaris. Salah satu komentar pertama adalah bahwa orang misi pertama penuh waktu adalah di sana untuk hanya untuk membantu Anda dalam pekerjaan misi. Adalah pekerjaan Anda sebagai anggota gereja untuk secara aktif terlibat dalam pekerjaan itu dalam mengundang teman serta keluarga gereja.
Itu tidak bisa terjadi tanpa misionaris penuh waktu dan anggota yang terlibat di dalamnya. Itulah goal kami. Di dalam lingkungan dewan dan sungguh-sungguh orang yang menjalankan dan bukan misionaris penuh waktu.
Peranan pemimpin misi lingkungan adalah bertemu dengan uskup dan dewan lingkungan dan merumuskan rencana misi lingkungan untuk selanjutnya mengupayakan serta melaksanakan rencana itu, yaitu menolong para anggota menemukan dan menemani orang bagi orang misionaris untuk mengajar. Satu hal yang saya coba lakukan adalah untuk menolong kalender misionaris penuh. Karena seluruh upaya misionaris ini telah diambil selama Selama tahun lalu, kami beranjak dari kira-kira 3-4 pelajaran yang diajarkan dengan anggota hadir per minggu sehingga 10-12. Sekarang ada 14-16, dan goal kami adalah untuk 20 pelajaran per minggu dengan anggota. Waktu saya merenungkan perubahan ini, saya melihat ada dua aspek yang mengakibatkan kemajuan ini, yaitu anggota menjadi giat dalam dalam pekerjaan ini, dan kemudian untuk terlibat dengan para anggota simpatisan itu.
Saya Trish Govin dan ini Mark Govin.
Kami dibaptiskan tanggal 26 Januari.
Inilah kisah sempurna tentang pekerjaan misionaris anggota. Kami memiliki satu keluarga yang menjadi teman mereka. Mereka memperkenalkan keluarga itu dan anak mereka berteman.
Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan anggota gereja untuk suatu tujuan.
Dan itu menuntun pada lebih banyak pembahasan serius.
Saya melihat betapa Injil bekerja dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka bagaikan terang.
Adalah penting bagi anggota kita untuk mengenal para misionaris dan misionaris untuk mengenal anggota kita. Namun, lebih penting lagi adalah bahwa anggota harus mengenal simpatisan. Itu kita merasa lebih tenteram kalau bertemu seperti orang seperti itu karena mereka dapat menolong kita. Tidak ada penilaian.
Saya merasa seperti Joseph Smith suatu saya pergi dari satu gereja ke gereja lain. Ada sesuatu berarti yang telah hilang. Ini cocok. Ini cocok keluarga saya dengan hidup saya.
Kekeringan atau periode stagnan dari pekerjaan misionaris di daerah ini benar-benar telah berakhir. Dan itu membangun momentum hari demi hari. Dan saya tidak melihatnya itu meredah dalam waktu dekat. Inilah pekerjaan besar di zaman akhir. Ini adalah alasan mengapa kita di sini, untuk mengumpulkan Israel. Bagi saya dan bagi semua anggota gereja, adalah tanggung jawab kita untuk membagikan Injil kepada sebanyak mungkin orang.
Saya bersyukur atas Presiden Kenneth dan Bowman dan pemimpin lingkungannya. Pekerjaan misi mereka bekerja bersama sekarang. Dengan tujuan tunggal dan visi terpadu, mereka mengetahui kebutuhan rohani dan duniawi orang-orang yang mereka kasihi. Ya, pahala yang nyata dan kerja dewan lingkungan terjadi di luar pertemuan mereka dengan kehadiran orang yang mereka ajar. Dalam perumpamaan kami, Anda dapat menanggap bahwa sang ayah mewakili uskup lingkungan atau pemimpin misi lingkungan. Sebenarnya, sang ayah dapat mewakili anggota manapun di gereja. Dengan kasih, masing-masing dapat melakukan sebagaimana gembala yang baik akan lakukan untuk menyelamatkan, dan masing-masing dapat melakukan dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan ilham dari Bapa kita semua. Dengan bimbingan ilahi, setiap pemimpin organisasi pelengkap tidak perlu menunggu uskup atau pemimpin misi lingkungan untuk melakukan penugasan. Masing-masing akan memiliki perasaan bahwa kawanan domba kita tampaknya lengkap sampai kita mulai mengatur tempat di meja untuk semua orang yang seharusnya berada di sana. Setiap anggota akan berkeinginan mencari mereka yang belum anggota gereja atau mereka yang membutuhkan bantuan dalam memperoleh kembali sukacita Injil. Mereka akan bertindak dengan ilham, termotivasi oleh kasih. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita bertindak sebagaimana Dia dan bertindak dengan mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Pekerjaannya tercapai satu jiwa demi satu jiwa. Upaya kita akan diberikan karena kasih bagi sesama dan bagi Bapa Surgawi kita, di mana kita adalah anak-anak-Nya. Ya, Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah Kristus, ini adalah gereja-Nya, kita adalah para hamba-Nya. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I received the assignment to speak to the church on the subject of teaching.
Ketika saya menerima penugasan untuk berbicara kepada gereja mengenai subjek pengajaran, saya merasa sangat direndahkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh mengenai penugasan ini. Hampir 70 tahun yang silam, saya duduk di tebing di sebuah pulau terpencil di Pasifik, jauh dari pulau Okinawa. Perang baru saja berakhir, dan saya telah selamat. Saya bertanya-tanya, apa yang akan saya lakukan? Kami menunggu kapal datang dan membawa kami pulang. Saya merenungkan apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Apa yang harus saya lakukan? Ingin menjadi apa saya kelak? Saya akhirnya memutuskan saya ingin menjadi seorang guru. Jadi inilah saya hampir 70 tahun kemudian, masih dengan hasrat yang sama, tekad yang sama. Telah belajar banyak, namun masih banyak yang perlu saya pelajari. Hasil dari apapun yang lain yang kita lakukan adalah mengajar. Dan kita belajar untuk mengajar. Ada asas-asas yang dapat kita pelajari untuk menganalisis, dan di antaranya mungkin yang paling sulit untuk dipelajari adalah untuk hidup agar Anda tidak bersandar pada pengertian Anda sendiri dan tidak membaca dari sebuah skrip. Saya berharap bahwa ada sebuah cara untuk menjanjikan kepada Anda bahwa jika Anda belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, Anda akan menjadi lebih baik. Itu tidak akan menyakiti Anda. Namun, itu tidak akan membuat Anda menjadi lebih baik, bahkan sebaik jika Anda mempercayai Tuhan dan mempercayai Roh dan maju terus. Itu tidak cukup menjadi sifat kedua, namun Anda pada waktunya belajar untuk mempercayai Roh yang akan ada di sana. Berkali-kali saya telah berdiri di mimbar dan bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Sepertinya otak kosong dan tahu bahwa ada tanggung jawab besar, namun itu selalu datang. Itu datang ketika Anda mulai. Anda mulai dan kemudian wahyu mulai mengalir. Pujian yang kita harapkan dari semuanya sangat kecil bagi diri kita sendiri, karena Roh adalah tenaga penggerak. Dan demikian juga dengan semua orang di gereja. Saya jadi tahu bahwa setiap orang adalah guru. Jadi jika Anda dipanggil untuk mengajar, ambillah pemanggilan itu dengan serius dan seringkali. Jadi jika Anda dipanggil untuk mengajar, ambillah pemanggilan itu dengan serius. Kebanyakan pengajaran dilaksanakan oleh ibu-ibu. Jadi bagi Anda yang mengajar di gereja, baik Anda melakukannya secara profesional atau sebaliknya, Anda tahu bahwa itu adalah sebuah pengajaran sakral dan bahwa kebanyakan darinya dilakukan di luar kelas, bahkan di luar persiapan di mana Anda membaca pelajaran dan menelaahnya, kemudian merenungkannya. Karena perkataan dalam tulisan suci itu, firman Tuhan datang ke dalam fikiranku, yang menyatakan bahwa firman itu tidak akan pernah gagal. Jika Anda maju terus, patuhlah. Kadang-kadang kita orang tidak selalu patuh. Kadang-kadang kita ada pertengkaran di dalam dan harus bertobat. Apakah arti re dalam repent? Dalam bahasa Inggris, maksudnya melakukannya lagi. Dan kemudian Anda harus mundur ke titik di mana Anda keluar jalur dan maju bebas dari tantangan yang mengikuti Anda saat itu. Pendamaian adalah penyembuh hebat. Itu menebus dosa-dosa. Apakah Anda menyadari bahwa betapa menakjubkan bahwa Anda dapat memanfaatkan pendamaian? Tuhan melakukan pendamaian demi kepentingan kita. dan tidak ada sesuatu yang Anda tidak bisa bertobat karenanya. Jika Anda mau bertobat dan bertekad untuk membuat keputusan itu. Jadi, nasihat saya sederhana, putuskan untuk melakukannya dengan benar. Putuskan untuk menjadi lebih baik. Putuskan untuk mempercayai tulisan suci. Suatu Anda melakukannya, Anda akan bertumbuh dan tantangan-tantangan yang Anda miliki akan berlangsung demi kebaikan Anda. 70 tahun akhir ini telah mengajar saya banyak dan saya masih ada banyak yang harus saya pelajari. Saya tidak tahu betapa lama saya akan belajar, namun saya akan pergi ke dunia baru dan mulai sekolah baru. Karena itu saya menyatakan kesaksian saya kepada Anda bahwa Tuhan hidup. Inilah benar. Pemulihan benar adanya. Bahwa itu diatur dan diputuskan dari balik tabir demi keuntungan kita. Tuhan hidup. Saya tahu Tuhan hidup dan saya mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Nelson, for your instruction.
Terima kasih, Penatua Nelson dan President Packer untuk petunjuk Anda mengenai mengajar. Suatu kita telah diajar hari ini, Tuhan memanggil kita sebagai anggota individu gereja dan sebagai anggota dewan-dewan di dalam gereja untuk melakukan lebih banyak, jauh lebih banyak untuk memenuhi tujuannya dan memajukan pekerjaannya. Sekarang adalah kesempatan dan berkat untuk mendengar dari Nabi kita, President Thomas S. Monson, yang kita yakini demikian. Dia akan menambahkan kesaksiannya dan mengajar kita pentingnya iman dan pekerjaan misionaris anggota kita. Betapa bersyukurnya kita memiliki President Monson dewasa ini. Terlepas dari kepergian istri terkasihnya belum lama berselang, Francis, President Monson ingin menambahkan seruannya dan kesaksiannya tentang apa yang berlangsung di sini malam ini. Betapa bersyukurnya kita untuk seorang nabi yang memimpin kita di zaman kita. Saya mengimbau Anda untuk mendengarkan dengan seksama nasihat President Monson, merasakan semangat pesannya, dan memeluk kesaksian yang diberikannya tentang pekerjaan ini. Seusai ceramah President Monson, paduan suara dan jemaat akan bergabung dalam menyanyikan lagu misionaris yang terkenal. Kita dipanggil untuk melayani. Setelah itu, doa penutup akan diucapkan oleh sister yang melayani sebagai presiden lembaga di Bonneville, lingkungan Bonneville ke-7 di Provo. President Monson.
Sebelum saya memulai ceramah saya, izinkan saya menggunakan kesempatan untuk berterima kasih atas ungkapan kebaikan selama masa sulit karena kehilangan istri terkasih saya, Francis. Saya telah dikuatkan dan didukung ketika saya merasakan kasih Anda dan doa bagi saya. Bagi Sister Monson dan saya, pekerjaan misionaris selalu telah menjadi bagian dari hati kami dan kehidupan bersama kami. Kami baru saja menikah ketika saya dipanggil untuk melayani sebagai uskup dari lingkungan lama ke-6 dan ke-7 di Salt Lake City, sebuah lingkungan dengan 1,080 anggota. Ada sejumlah anggota lingkungan yang kurang aktif, dan Sister Monson selalu mendukung serta mengimbau sewaktu penasihat saya dan saya mengunjungi para anggota terkasih dan bekerja untuk membawa mereka kembali aktif. Beberapa tahun kemudian, saya dipanggil untuk melayani sebagai presiden misi di Kanada. Kurang dari satu bulan setelah pemanggilan itu, Sister Monson dan saya meninggalkan rumah dan dengan dua anak kami yang masih kecil dan dia sedang berkandung, kami pergi ke Toronto, Ontario, Kanada, dan di sana pekerjaan misionaris menjadi kehidupan kami selama 3 tahun. Izinkan saya mendukung semua yang telah dikatakan hari ini. Saya bersaksi kepada Anda bahwa Anda akan diberkati sewaktu Anda mengikuti nasihat yang telah Anda terima. Kitab suci tidak berisi pernyataan yang lebih penting tidak berisi tanggung jawab yang lebih mengikat, tidak berisi petunjuk yang lebih langsung daripada perintah yang diberikan oleh Tuhan yang dibangkitkan sewaktu Dia menampakkan diri di Galilea kepada 11 muridnya. Dia berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nabi Joseph Smith menyatakan, setelah semua yang telah diucapkan, tugas terbesar dan paling penting adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Beberapa dari Anda di sini akan ingat perkataan Presiden David O. McKay yang mengatakan, setiap anggota adalah misionaris. Presiden Hinckley memberitahu kita, begitu banyak dari kita memandang pekerjaan misionaris sebagai sekadar mencari orang. Semua orang yang kenal dengan perkataan ini mengetahui ada cara yang lebih baik. Cara itu adalah melalui para anggota gereja. Terhadap perkataan mereka yang itu, saya menambahkan, sekarang adalah waktu untuk anggota dan misionaris untuk datang bersama, bekerja bersama, bekerja di kebun anggur Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dia telah mempersiapkan sarananya bagi kita untuk membagikan Injil dalam banyak cara, dan Dia akan membantu kita dalam pekerjaan kita. Jika kita akan bertindak dalam iman untuk memenuhi pekerjaannya. Selama waktu Sister Monson dan saya melayani di Misi Kanada, kami adalah saksi bagi dan diperkuat oleh iman yang mendalam dari para orang suci Kanada. Video klip ini menyajikan iman dan pekerjaan anggota dan misionaris dalam misi kami yang tinggal serta bekerja di kota yang namanya St. Thomas. Bukti lain dari iman terjadi ketika saya pertama kali mengunjungi cabang St. Thomas di misi yang terletak sekitar 193 km dari Toronto. Istri saya dan saya telah diundang untuk menghadiri pertemuan sakramen dan berbicara pada para anggota di sana. Sewaktu kami berkendaraan di sepanjang jalan, kami melihat banyak gedung gereja yang mewah dan bertanya, ada mana yang milik kita? Tidak satu pun. Kami menemukan alamat yang diberikan itu adalah sebuah aula di gedung tua. Cabang kami bertemu di lantai bawah tanah dari aula gedung tua itu dan mungkin terdiri dari 25 anggota dan 12 di antaranya hadir. Orang-orang yang sama ini memimpin pertemuan, memberkati dan mengedarkan sakramen dan mengucapkan doa dan menyanyikan lagu pujian. Di akhir kebaktian, Presiden Cabang, Irving Wilson, menanyakan jika dia dapat bertemu dengan saya. Dalam pertemuan ini, dia menyerahkan kepada saya kopi dari Improvement Era yang sama seperti majalah Ensign saat ini. Menunjuk pada sebuah gambar adalah satu gedung pertemuan kita di Australia, sebuah gedung baru. Presiden Wilson mengatakan, ini gedung yang kami perlukan di St. Thomas. Saya tersenyum dan menjawab, ketika kita sudah memiliki cukup anggota di sini untuk menjustifikasikan dan membayar untuk gedung ini, saya yakin kita akan memilikinya. Saat itu, anggota lokal diminta untuk mengumpulkan 30% dari biaya lokasi dan gedung selain pembayaran persepuluhan dan persembahan lainnya. Presiden Wilson menjawab, anak-anak kami sedang bertumbuh menuju kedewasaan. Kami memerlukan gedung ini dan kami memerlukannya sekarang. Saya memberikan dorongan kepada mereka untuk bertumbuh dalam jumlah melalui upaya pribadi mereka untuk menemani dan mengajar. Hasilnya, brother dan sister, adalah teladan klasik dari iman, ditambah dengan upaya dan dimahkotai dengan kesaksian. Presiden Wilson meminta tambahan 6 misionaris ditugaskan di kota St. Thomas. Ketika itu dipenuhi, dia memanggil para misionaris ke pertemuan di ruang belakang toko permatanya yang kecil, di mana mereka berlutut dan berdoa dengan rendah hati. Di akhir doa, dia kemudian meminta seorang elder untuk menyerahkan kepadanya halaman kuning direktori telepon dan menyatakan, jika kita ingin memiliki gedung impian kita di St. Thomas, kita akan memerlukan seorang suci zaman akhir untuk merancangnya. Karena kita tidak memiliki anggota yang adalah arsitek, kita harus menginsafkan seorang arsitek. Dengan jarinya bergerak ke bawah kolom daftar arsitek, dia berhenti pada suatu nama dan berkata, dialah yang akan kita undang ke rumah saya untuk mendengar pesan pemulihan. Presiden Wilson mengikuti prosedur yang sama untuk tukang pipa air, listrik, dan pengrajin dari setiap deskripsi. Dia juga tidak mengabaikan profesi lainnya, merasakan hasrat untuk sebuah cabang yang seimbang. Para individu diundang ke rumahnya untuk bertemu misionaris, kebenaran diajarkan, kesaksian dibagikan, dan menghasilkan keinsafan. Mereka yang baru dibaptiskan kemudian mengulangi prosedur tersebut, mengundang orang lain untuk mendengar. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, prosedur itu berlanjut. Cabang St. Thomas mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dalam 2,5 tahun, sebuah lokasi diperoleh, sebuah gedung yang indah dibangun, dan mimpi yang diilhami menjadi kenyataan. Cabang itu sekarang ada lingkungan yang berkembang pesat di sebuah pasak Sion. Ketika saya mengingat kembali kota St. Thomas, saya tidak memikirkan ratusan anggota lingkungan dan lusinan keluarga-keluarga. Alih-alih dalam ingatan, saya kembali ke pertemuan sakramen yang langka dalam aula gudang di lantai bawah tanah, 12 orang dan janji Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tahun-tahun berlalu semenjak video itu direkam. Suara yang Anda dengar adalah lebih muda, tetapi asas iman yang berkaitan dengan pekerjaan misionaris tetap sama benarnya hari ini sebagaimana itu setengah abad yang lalu di cabang St. Thomas. Saya bersaksi bahwa ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana memperkuat gerejanya di lingkungan dan cabang di mana kita tinggal. Dia akan bersama kita dan akan menjadi rekan aktif dalam pekerjaan misi kita. Sewaktu jumlah misionaris bertambah di lingkungan dan pasak di seluruh dunia, saya memohon dengan sangat agar Anda menjalankan iman Anda sebagaimana Presiden Wilson di St. Thomas, sewaktu Anda dengan sungguh-sungguh memikirkan siapa dari keluarga Anda, teman Anda, tetangga Anda, atau kenalan Anda yang ingin Anda undang ke rumah untuk bertemu dengan misionaris, agar mereka dapat mendengar pesan pemulihan. Sebagaimana yang Tuhan lakukan terhadap kota di St. Thomas, Dia akan menguduskan upaya Anda. Dan Anda akan memperoleh kapasitas melampaui diri Anda sendiri untuk mengangkat dan memberkati kehidupan orang lain. Semoga kita terus meningkatkan iman dan kesetiaan kita dalam memenuhi tugas sakral kita untuk menyelamatkan anak-anak Bapa Surgawi kita, saudara-saudara laki-laki dan perempuan kita, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang indah ini dan untuk pertemuan indah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan sebagai sebuah gereja untuk mendengar para pelayan-Mu. Dan kami bersyukur, Bapa, untuk Yesus Kristus dan pendamaian-Nya yang memberikan kami kebahagiaan dan kedamaian kepada kami. Kami bersyukur untuk pemulihan Injil dan berkat misionaris di hari kita. Kami bersyukur untuk Nabi kita, Presiden Monson. Kami mengasihi dia dan mendukungnya. Kami mohon agar apa yang telah kami rasakan dan pelajari di pertemuan ini tak akan kami lupakan, dan sebagai anggota akan mau untuk pergi ke mereka yang memerlukan Injil ini, agar kami semua dapat berani dan memiliki kasih suci Yesus untuk mengundang semua datang kepada-Nya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.